Právě posloucháte epizodu českého badmintonového podcastu. Jelikož se kvapem blíží Vánoce, rozhodně neprošvihněte skvělou příležitost dostat 15% slevu na badmintonovém e-shopu badminton-point.cz, kde s českým badmintonovým podcastem můžete využít promokód, díky kterému získáte 15% slevu na všechno zboží, kromě badmintonových míčů. Stačí vám k tomu zadat u dokončení objednávky kód CBPODCAST. Všechno dohromady, všechno velkým, jednoduché, rychlé a o 15% levnější. Nezapomeňte se také zúčastnit soutěže o super badmintonové triko. Stačí najet na facebookovou stránku Český badmintonový podcast, najít si příspěvek s právě touhle soutěží a tenhle příspěvek sdílet. Nic víc, nic míň, máte čas do 20. listopadu, potom vylosuju výherce badmintonového trička Kawasaki. Takže díky moc, že posloucháte Český badmintonový podcast a tady je epizoda s Radimem Slívou. Dobrý den, já vás tady všechny znovu vítám. Vítejte u českého badmintonového podcastu. Já jsem Vojta Šelong a mým dnešním hostem Radim Slíva, jeden z hlavních osob kabal týmu Karvina, hlavní pořadatel mistrovství republiky dospělých a řady mezinárodních turnajů a jeden z hlavních pořadatelů karvinské badmintonové ligy. Já ti tady moc vítám, Radime, a díky moc, že jsi přišel za mnou.
Ahoj Vojto, a děkuji za pozvání. Jsem milé překvapen s tím, že jsi na mě obrátil s požadavkem o rozhovor. Mě to překvapilo docela.
Tak já si myslím, že máš jakoby badmintonové veřejnosti co říci, což zas tak moc lidí nemá v Česku. Jo, ale máš jako řadu zkušeností s pořádáním třeba turnajů, což jakoby hrát tenhle rozhovor postavil právě na tomhle tématu. Tak abychom vůbec začali, tak já bych se rád zeptal, samozřejmě jako se ptám každého, jak ses k badmintonu dostal. Vím, že jste začali v roce 2011, založili jakoby kabal tým, jako badmintonový oddíl v Karviné. Tak zkus nám takhle přiblížit trochu, jak to vlastně všechno vzniklo.
Ten vznik byl zajímavý, protože my jsme v minulosti hráli naši karvinskou badmintonovou ligu, takzvanou Kabaligu. A po jedné kabalize v roce 2011 jsme si s kolegy udělali tiskovku. A na té tiskovce jsme se pobavili, že by bylo fajn, že všichni máme děti, že bychom založili oddíl. No a jak ta tiskovka se chýlila ke konci, tak samozřejmě ty cíle se navyšovaly a řekli jsme si nějaký plán a ten plán jsme nějakým způsobem naplnili. Naplnili tím, že jsem se stal tím hlavním strujcem ještě s dvěmi kolegy toho, že vznikl kabal tým Karvina, ale neměli jsme žádné zkušenosti s vedením badmintonového oddílu. Neměli jsme vlastně ponětí o tom, jak se to dělá. Takže jsem požádal jednoho kamaráda, který znal pana Duvka, Bohuše, tím zdravím, a který nám pomohl a hlavně mě pomohl, jakým způsobem vlastně oddíl vést. Takže si mě pozval do takové meky badmintonu, tu všichni víte, že to je Český Krumlov. A já jsem si tam udělal výlet na 3 dny, já jsem tam s ženou a s nějakými přáteli, kteří si užívali Krumlova, a já jsem dostával hlavní lekce toho, jakým způsobem řídit badminton. První schůzka byla taková, že pana Duvka jsem vlastně osobně nikdy neviděl. Přišel jsem na tenisové kurty pod zámkem, kde pan Dufek už čekal. Za chvilku přijel ještě jeho kolega Jirka Frendo na pověstném velosipédu, a který si přisedl a začali se mě ptát, proč jsem vlastně přijel. Jsem říkal, víte, my jsme si dali takový cíl, že založíme badmintonový oddíl, ale nemáme s tím žádné zkušenosti a dostal jsem na vás kontakt ve smyslu toho, že jste ti nejlepší nejlepších, kteří můžou nějakým způsobem mi poradit, jak vést a řídit oddíl badmintonový. Se na mě tak podívali, usmáli se a začali. Prvně bylo, máš papír, tak si píš dlouhý. Když jsem si ten papír nachystal, tak Jirka Fendl se tak vytáhl to své cigárko. Dal si nohu přes nohu a začala diskuze jednostranná. Musíš tohle. A já jsem psal, byl jsem poslušný, v té době už jsem byl docela dospělý, měl jsem 36 let. A bylo to zajímavé, bylo to výborné. To byly první začátky toho, co pro mě nebo pro náš oddíl by se mělo dít v budoucnu. Takže za to těmto dvěma pánům moc děkuji, protože to byla super, bylo to super setkání a vlastně první impuls toho, jakým způsobem založit Kabal Team Karviná, který se potom v prosinci 2011 uskutečnilo a vlastně fungujeme.
Badminton v Karviné předtím nebyl, nebo nebyl tam žádný oddíl, pokud vím.
V Karviné žádný badmintonový oddíl nebyl. My jsme měli výhodu oproti ostatním, že se tam v roce 2000 vybudoval bývalé tenisové hale badmintonové kurty. A v první fázi to byly 4, pak to bylo 8 kurtů a ta široká veřejnost chodila hrávat badminton a my jsme byli mezi něma, to znamená, ta skupina lidí se přeorientovala na badminton a z toho vznikla Kabaliga, z toho vznikl pak i ten oddíl. Jsou to všechno lidi kolem Kabaligy, kteří mají rádi badminton.
A nějaké oddíly jakoby kolem si znal třeba? Protože kousek máte do Těšína, že jo? Máte kousek do Orlové, což jsou dva taky hodně tradiční oddíly v Česku?
Samozřejmě na Kabaligu chodili i kluci, kteří hráli za oddíly, jako je Orlová, Český Těšín, takže s těmito lidma jsme byli v kontaktu a vlastně oni nám i radili, co máme dělat a vlastně jeden z těch lidí je Jirka Kuderna, který byl bývalým hráčem Orlové a vlastně se stal od začátku naším šéf-trenérem. Myslím si, že to byla výborná volba ve smyslu toho, že to je člověk, který opravdu má ty zkušenosti a že dokáže ty svoje zkušenosti předat mládeži a ostatní.
Takže vy jste nám ho vlastně takhle ukradli trochu.
Ne, my jsme vám ho neukradli, my jsme vám ho vzali.
Dělal jsi předtím jiný sport? Nebo jsi jakoby aktivní sportovec v jiných sportech? Děláš třeba tenis, hraješ nebo něco podobného?
Od dětství jsem hrál fotbal, do nějakých 26 let jsem hrál fotbal za Horní Suchou. Kdysi to byl Klement Gottwald, takže já můžu říct, že jsem hrál za Klementa Gottwalda. A pak práce nedovolovala dělat vrcholový sport, aspoň na nějaké úrovni. A takže amatérský tenis, opravdu ten badminton, jsme začali vyloženě samouci. A vždycky někdo přišel, tak nás něco nového naučil a my jsme na to byli hrdí, když jsme vyhráli první zápas. Myslím, že to měl každý takhle v Karviné. Takže. A my jsme se takhle jako vypracovali, ale nikdy nebudeme ti profesionálové, protože ty základy nemáme. Neumíme správně držet raketu, už mě to nikdo nenaučí. Když mám trenerskou třídu, měl bych těm dětem přednést, jak by to měli dělat, ale bohužel to není v nás, protože ty děti to mají vtloukáno od malička a dneska můžeme říct, že
jasně.
Jsme vychovali nové trenéry. Ty si tam jsou opravdu od toho 2011 roku a ti to mladí postupně přebírají tu štafetu.
A dneska máte teda kolik členů? Kolik máte dětí, dospělých?
My se dneska pohybujeme, protože samozřejmě teďka zpracováme data pro Národní agenturu sportu, takže se pohybujeme někde kolem 110 dětí a máme nějakých 30 členů dospělých. Mm-hmm. Takže celkový počet nějakých 140 členů, což si myslím, že na badminton je docela velká základna.
A když jste zakládali ten oddíl, co byl váš cíl? Nebo řekli jste si jenom, OK, založíme oddíl, ať máme prostě svůj oddíl? Nebo měli už jste třeba nějakou vizi, že budete chtít mít 100 dětí? Nebo chcete mít, nebo chcete pořádat nějaké soutěže nebo něco? Nebo ne? Nebo prostě to bylo všechno tak jako spíš spontánní, nebo tak postupně se to vyvíjelo v nějaké další a další výzvy?
Vojto, ten cíl byl vždycky v nějakých intencích časových. Takže první cíl byl založit oddíl. Ten oddíl jsme zakládali, protože máme my tři, kteří jsme vlastně v tom vedení, máme děti. A měli jsme ve věku ty děti, které vyhovovaly těm předpokladům, že by mohli dělat nějaký sport. Tak jsme doma řekli, že budete dělat badminton. A protože zakládáme oddíl, takže to byli první členové našeho oddílu. A pak se to nabalovalo a ve chvíli, kdy jsme měli dostatek dětí, samozřejmě ty začátky byly kruté, ale my jsme si pravidelně sedli, dělali jsme si nějaké vize a ty vize jsme se snažili naplňovat. Bylo to takové tvůrčí období. Ono to tvůrčí období je pořád. Pořád hledáme nějaké nové cesty k tomu, abychom ty děti dostali ke sportu, aby jsme oslovili rodiče, protože vždycky to je o rodičích, a k tomu, aby to dítě přimělo k tomu, aby dělalo nějaký sport. Takže když se podíváte na naše facebookové stránky, nebo když se podíváte na náš web, tak vidíte, že se snažíme nějakým způsobem oslovit hlavně rodiče, protože rodič je ten rozhodující článek k tomu, aby to dítě dělalo jakýkoliv sport.
Vy pořádáte i karvinskou badmintonovou ligu. Kdy jste s tím začali?
Je to 14. ročník letos, takže 2006.
Takže jste začali už jakoby pořádat ligu předtím, než jste založili oddíl?
Ano, já jsem to tady říkal, že vlastně po jedné tiskovce na Kabalize, po Kabalize jsme se rozhodli, že by bylo fajn založit badmintonový oddíl. Takže Kabaliga je to je liga, která si myslím, že je výborná na poměry v České republice v rámci amatérských lig. Samozřejmě jsme otevření, teď už tomu říkám normálně, ale když jsem se tomu smál, že jsme otevření, že chceme přizvat i profesionální hráče, že to je pro nás výzva, aby si i ti profici vyzkoušeli, že ti amatéři jsou sice amatéři, ale trénují častěji třeba než ti profici.
Jo, jo.
A jejich nevyzpytatelné údery, na to nejsou ti profici zvyklí a někteří se diví, že jsou překvapení z té kvality té ligy. No, nehraje se peřím, hrajeme plastem, a takže i ty rozdíly se vyrovnávají, protože samozřejmě, kdo hraje pořád peřím, tak pak přijde k plastu, tak vidí, že ten problém tam je.
Dostáváme se teda k pořádání těch větších badmintonových akcí v Česku. A tou největší, co já si teda vybavuju, tak nebo tou první největší je mistrovství České republiky dospělých v roce 2015. To mě zajímá, jako to je taková akce, kterou dost často nechce vůbec nikdo dělat. Jaký byl impuls k tomu uspořádat tenhle turnaj?
Tak těch impulzů bylo více. Jeden z impulzů byl, abychom na sebe upozornili a širokou veřejnost, že nějaký kabal tým Karvina existuje. A brali jsme to jako marketingový tah i pro lidi, kteří o našem klubu nevěděli, takže jsme se zaprvé chtěli ukázat, že nám to přinese zpět nové členy. Vždycky se bavíme o těch členech. Chtěli jsme být v podvědomí těch lidí, že něco takového existuje. Samozřejmě badminton není ten prioritní sport. Dneska tady máte hokej, fotbal, to jsou ty prioritní, ale badminton jako takový byl v ústraní. Takže to byl jeden z cílů a pak samozřejmě to byla výzva. Vždycky říkám, mám rád výzvy. Tak jsme se dohodli a v té době nám pomohl opět osoba českého badmintonu Bohuš Dufek a paní předsedkyně svazu, v té době to byla Hanka Procházková, která vlastně o našem oddílu vůbec nic nevěděla a vlastně to byla z jejich strany takové velké riziko. Oni o nás nikdo nevěděl v republice. A my jsme se přihlásili, oni nám to dali a oni vlastně nevěděli, do čeho jdou. A když se to blížilo, tak samozřejmě ta nervozita z naší strany rostla, protože vlastně jsme nevěděli vůbec nic. My jsme nevěděli, co to vlastně všechno obnáší. My jsme si o tom přečetli, já jsem si o tom přečet. A v minulosti jsem pořádal nějaké turnaje, dělal jsem team buildingy, ale taková ta nervozita a svědění vás nutí k tomu, to zvládnem a jsme se motivovali a když nastal ten den D, tak samozřejmě jsme byli nervózní, měli jsme nachystané kurty a teďka přijížděli ti hráči. A jedna taková zajímavá scénka byla, přišli za mnou dva pánové. Já jsem nevěděl, neznal jsem ty lidi. A přišli takový jeden vyšší, druhý menší a mi se ani nepředstavili, nebo možná v tom stresu, kterém jsem byl, jsem ani neposlouchal a začali mi tam vykládat, že ty kurty mám špatně postavené. Jsem si tak říkal, jako jak mám já? Já dělám turnaj a vy mi nebudete říkat do toho, jak mám ty kurty postavené. A teďka říkám, no tady to musíte posunout a ten stůl, který je, musíte dát dál. Říkám, co jsou to za lidi? Že mě tady bude někdo peskovat, jo, ať jsou rádi, že dělám nějaké mezinárodku, ale nějakou republiku. To byl první turnaj. Jsme byli jako ambiciozní. A pak jsem říkal, vlastně, kdo jste? A říkám, já jsem Ivan Škácha. Říkám, aha, no, tak to je fajn, no, tak já jsem Radim Sníva. A vedle byl Honza Kulář, který to tak jako korigoval a jako říkal, ne, v pořádku, on je ten diplomat, Ivan byl ten tvrdák. A říkal, no tak to jsme zvědaví, jak to tady dopadne. A tak nic. A myslím, že na to, že jsme dělali první takhle velký turnaj, to dopadlo dobře, lidi přišli. A na konci toho turnaje Ivan s Honzou za mnou přišli a říkali, prosím tě, Radíme, ten turnaj byl fakt dobrý, to místo je úžasné, prosím tě, udělej to ještě příští rok. Takže to byla pro nás taková velká odměna za to, že opravdu ta nervozita byla, nevěděli jsme, co od toho očekávat. Nikdo nevěděl na mapě, kde je Karvina z těch hráčů, on jezdí vždycky Orlová a dál už to nepokračovalo. Takže pro nás to byl, pro nás to byl obrovský, obrovský zážitek, zkušenost. A jak říkám, kolem ty kabaligy jsou skvělí lidé, takže vlastně není to o jedné osobě, o mé osobě, ale to o těch lidech, kteří to chtěli a myslím si, že to dopadlo dobře. Hmm.
To jsem se právě taky chtěl zeptat, jak jsem říkal, ta větší akce, to bylo Mistrovství republiky 2015. Ten turnaj velký zase poslední, který jsem měl, uskutečně byl letos v březnu, což je vlastně takové pětileté okno. Jaký ten pořadatelský tým, nebo jak se obměňoval třeba? Nebo jsou to většinou pořád ti stejní lidi, nebo to jádro aspoň toho pořadatelského týmu je stejné?
To jádro se určitě nemění, jenom se nabaluje. Nabaluje v tom smyslu, že samozřejmě ty jednotlivé turnaje jsou jinak ceněny. Když to byla republika ještě v roce 2016, což si myslím, že ta republika se podařila hodně, diváků přišlo hodně, už jsme tam dávali prvky, které jsme dávali i dalších turnajů. Myslím si, že to bylo fajn, i si pamatuju, měl jsem tam komentátora, nevím, jestli jsi byl na tom gala večeru, který byl ve Stars klubu hned pod...
To jsem, myslím, byl, mám pocit. Tam se vyhlašoval badmintonista roku a tak dále, ne?
A já jsem tam měl svého kamaráda Honzu Slepičku, který se chvíli předtím díval na biatlon a jak byl pomílený z toho biatlonu, protože to byla euforie v té době biatlonová, kde celý národ sledoval naše hvězdy a tak vyhlašoval nejlepší badmintonistku roku, kterou vyhrála, to mi pověst, to je Kristýna Gavenholt, to vyhrála a on jak to jsem předával tu cenu, stál jsem za ním a ten Honza Slepička. Takže máme tady vyhlášení nejlepší biatlonistky roku. Tak se tak jako dívám na toho Honzu. Říkám, Honzo, prosím tě. Ano, je to biatlonistka roku. A já říkám, Honzo, promiňte, já jsem se teďka celou dobu díval na... Takže vlastně biatlonistkou roku 2016 je Kristýna Gavenholt. Krom toho, že byla badmintonistkou roku 2016 taky Kristýna Gavenholt.
Mistrovství republiky jste teda pořádali i v roce 2016, už to zmínil. To bylo jedno z nejlepších mistrovství, na kterých jsem byl. A tu laťku jste nastavili opravdu vysoko, i tu úroveň vlastně pořádání turnaje. V roce 2016 jste pořádali i kvalifikaci na mistrovství Evropy družstev. To k tomu se ještě dostaneme, počkej.
27... Já jsem se už jsem se nadechoval.
2017 jste pořádali mezinárodní turnaj kategorie Future Series, což je ta nejnižší kategorie. Rok potom už jste povýšili trošku, tam bylo International Series. A vlastně v roce 2020 jste měli pořádat znova International Series. Jak si myslíš, že ty přípravy vždycky, jak dlouho to začíná, nebo kdy to začíná? Protože turnaj se třeba odehrává, řekněme, v březnu, tak ty přípravy začínají, si myslíš, kdy?
Já se vrátím k poslednímu turnaji, to znamená, který se měl uskutečnit v březnu 12.3. letošního roku, tak ta příprava vlastně byla rok.
Rok.
Rok práce, aby každý věděl, co to obnáší. To byl rok práce mé, ale samozřejmě ostatní tým byl postupně přibírán, takže u ostatních to mohlo být tak půl roku práce. Ale u mě to byl rok, protože na začátku to bylo, že musíš oslovit partnery a musíš nachystat všechny podklady týkající se možných dotací, protože samozřejmě bez toho se to nedá dělat a všude musíš mít ten osobní kontakt s těmi partnery, sponzory. Takže opravdu je to rok práce, příprav, grafiky, přípravy grafiky. A my jsme ten letošní rok to měli opravdu nachystané v tom topu a myslím si, že tenhle ten International Series byl nejlepší v rámci celé tu, protože opravdu to bylo nachystáno, tip-top. Ten tým se rozšířil. A bylo mi smutno toho 11.3. hodně.
Ten turnaj 12. března se měl konat. 11. března vyšlo teda nařízení, že se tyto akce musí všechny zrušit. Vůbec si nedokážu asi jako představit, jaký to pro tebe, jaká to pro tebe byla zpráva. Jaký byl třeba týden před turnajem pro tebe? Protože už se možná jako, nebo kdy byl třeba první moment, kdy jsi řekl, tyjo, ono se to možná zruší.
Ten týden byl kritický, možná těch 10 dnů před turnajem bylo kritických, protože samozřejmě lidé o té pandemii, to byla pandemie vlastně ex post, a nikdo nic nevěděl a všichni měli strach. Média masírovali čtenáře a posluchače, jak je to špatné a samozřejmě ti lidé měli problém s tím, že do Karviné přijede taková spousta zahraničních hráčů z tolika zemí. Že my jsme měli vlastně 50 zemí, což je asi nejvíc, co tu kdy bylo, protože to byl turnaj, který byl ke konci olympijské kvalifikace, proto jsme i do toho šli, že přilákáme opravdu spoustu hráčů. Vyptávali se a ke konci vlastně, nebo k začátku toho turnaje to vrcholilo. Nebylo to nic příjemného, to řeknu.
Tomu jsem se právě i chtěl dostat, já jsem si přečetl, ty jsi to myslím psal na Facebooku, budu tě citovat teda, jestli to nevadí. Nikomu bych nepřál zažít ten pocit bezmoci těsně před turnajem. Spousta výhružek, urážky, ponižování a pak ty měsíce nejistoty, zda ekonomicky situaci zvládneme. A tak dál, potom to samozřejmě pokračuje. To mě jako docela dost zajímá. Já jsem si to tady vyznačil tučně. Spousta výhružek, urážky a ponižování. Jako ze strany koho?
Ze strany lidí, protože ti lidé měli obavy z toho, že tito hráči přivezou ze zahraničí právě nákazu. Takže to byl ten hlavní problém. Oni měli strach sami o sebe. Byli to zaměstnanci zařízení, kde měli být ubytování. Byli to opravdu lidé, kteří měli strach, ale bylo to, nebylo, já jim to nezazlívám, ale beru to z pohledu toho, že opravdu ty média masírovaly a ti lidé měli nejistotu a teďka tady měl se odehrát velký turnaj přes 200 hráčů z 50 zemí. Takže my jsme ještě týden před, protože samozřejmě se uzavíraly hranice a řešili jsme soupisku hráčů a tam velký dík patří svazu, protože to byla neustálá komunikace online, hodinové online diskuze a řešili jsme co a jak, aby ten turnaj mohl proběhnout. Takže Martin Osička, Hana Musilová, pak to vlastně Markéta Osičková, my jsme byli pořád v kontaktu a řešili jsme na úrovni svaz, kabal a vlastně Badminton Europe. Nikdo předtím se s takouto událostí nesetkal a bylo to novum pro všechny. Takže se nedivím těm lidem, že měli obavy, že něco takového by se mohlo stát. Já jsem psal x prohlášení o tom, že tito hráči podstupují daleko větší riziko, protože jdou do ohrožených zemí a tito hráči musí být 100% fit, protože badminton je velice fyzicky náročný sport a tam by se to hned projevilo. Takže ten týden opravdu byl velice náročný.
co, zajímá mě ještě, co samotní ti hráči. Jako měli jste třeba hodně ohlášek 2 dny předtím, nebo hráči počítali, že opravdu přijedou, nebo se hodně vyptávali třeba, jako asi psali, nebo to se vás ptala přímo Badminton Europe, nebo jak to probíhalo?
Ti jednotliví hráči nás kontaktovali, protože jsme měli kontaktní údaje uvedené na našich stránkách a samozřejmě jsme reagovali na aktuální situaci, která je ve světě. Takže týkalo se to hlavně Itálie, takže jsme vlastně zjišťovali, a bylo to opravdu v tom daném okamžiku, když byla uzavřena část Itálie, tak jsme dávali vlastně podnět na svaz italský, zda tito hráči nejsou z té oblasti. Takže se mě postupně vlastně vyškrtávali jednotlivé hráče, kteří byli postiženi tím, že se to týkalo těch lokalit. A nakonec to bylo někde kolem 200 hráčů, kteří měli přijet a těch zemí bylo někde kolem 47. Nás to samozřejmě mrzelo, protože tam byli zajímaví hráči, kteří se odhlašovali, protože měli sami obavy z toho, kam jedou.
Dokážeš si vybavit ten moment, já nechci jakoby v té ráně prostě šťourat, jo, ale dokážeš si vybavit ten moment, kdy jsi se dozvěděl, že tady ten turnaj nebude?
To přesně vím, protože to jsem se díval na online zpravodajství, které bylo v televizi, kdy náš premiér vyhlásil stav, který potom následoval. Tak to byla druhá etapa, protože samozřejmě nám už hráči nalítávali. Sám víš, když si vyjížděl někde na zahraniční turnaje, tak to není, že si jel den před, ale my už jsme ty hráče tam měli. Už tam byli z Ameriky, z Mongolska. A já jsem se dozvěděl, že v Karvině funguje Airbnb, protože samozřejmě někteří hráči využili svých možností a sehnali si své ubytování. Takže jsem byl překvapen, když jsem přijel na halu a viděl jsem tam pobíhat hráče z Nepálu třeba. Takže jsem si říkal, tak ten kluk to bude mít fakt hodně daleko, pokud zruší všechny lety, tak to ještě bez tak půjde půl roku pěšky. Jako. Ale bylo mi těch hráčů líto, protože obětovali tomu velké finanční prostředky dostat se do Karviné. A i ty podmínky nebyly stanoveny, ono se to fakt řešilo všechno na koleni. Badminton Europe vlastně se nikdy nesetkalo, ani Badminton World se nesetkalo s věcí, jako je vyšší moc. Takže nepřeju to nikomu, protože samozřejmě, kdybychom to zrušili z vlastní vůle, tak ten oddíl už není. Takže kdybychom to z vlastní vůle, tak musíme vynaložit velké prostředky těm všem hráčům na zaplacení jejich cestovních výloh, všech nákladů, které s tím měli. A vím, že ten doklad přišel vlastně 2 dny před zahájením turnaje z Badminton Europe, týkající se vyšší moci a co je nárokovatelné a co není nárokovatelné. Takže my jsme vlastně taky nevěděli, co nás čeká.
Jsi schopen prozradit nějakých aspoň jakoby cirka, kolik peněz jste byli ve ztrátě potom?
To vám neřeknu, to je naše číslo, ale kdo sleduje náš Facebook, tak ví, že se nám podařilo na konci září dostat turnaj na nulu. Ale jenom, jestli se k tomu můžu vyjádřit, bych chtěl poděkovat všem sponzorům za to, že zůstali na naší straně a tyto finanční prostředky jsme vracet nemuseli, když jsme nenaplnili předmět smlouvy. Takže my jsme poprosili našeho právníka, aby nám hned po tom nezahájení turnaje udělal nějaký výstup, co bychom měli a neměli. No a když mi ten papír přišel, to byla velká A4, a když jsem si to přečetl, tak jsem si utřel čelo a říkám, to je konec. A tam bylo jasně dáno, že všechny sponzorské peníze musíme vrátit. A my už jsme měli vlastně ten turnaj před zahájením, to znamená všechno nakoupeno, všechno bylo zařízeno. Víš sám, že jsme točili krásnou skladbu, která měla jít do celého světa, jo, takže a jinak doporučuje to, je to taková hitovka. Jo. Já jsem říkal, turnaj neproběh, ale písnička tady a zůstane.
Písničku,
turnaj
máte, to je super.
Jo, takže tohle je dobrý a takže děkuji všem sponzorům, že zůstali na naší straně. A co se týče dotací, ještě řeknu, tak dotace jsme museli všechny vrátit.
To mě taky trošku zajímá, jak moc těžké je sehnat peníze na takovou akci. Zvlášť na Karvinsku, kde těch peněz není zas tak moc. Já to můžu říct, já jsem odsud.
Peníze se schánějí těžko, to je problém všech oddílů, všech sportů a my to máme postaveno na osobních vazbách. Kdyby nebyly osobní vazby, tak nemáme ani prostředky vlastně na ty turnaje. A další věc je ta, že jsme si vybudovali dobré jméno. Na začátku kabal týmu nevěděl nikdo, ale sám víš, my se pohybujeme v tom amatérském badmintonu. Spousta lidí s firem, větších, menších, hrajou badminton. To je teďka takový manažerský sport a většina těch lidí ho hraje a i přes kabaligu, i tím, že se nějak jako bavíme mezi sebou, tak máme blíž k těmto lidem. Většinou to fakt jsou lidé z těch manažerských postů, které jsme oslovili. A to bychom měli využít i do budoucna. Propojit ten svaz s tím amatérským badmintonem. To je taková naše vize, že by to mohlo fungovat. Už máme nakročeno, protože aktuální stav byl takový, že dneska bychom tady spolu nehovořili, protože jsme měli kabaligu, kterou jsme museli zrušit opět.
K tomu jsem se taky chtěl ještě dostat, ale až možná za chvilku. Ty se, pokud vím, zařekl teďka, že končíš s těma většíma turnajema.
Ano, je to tak. Určitě ne jako ředitel turnaje, rád pomůžu, ale určitě tu největší zodpovědnost už nechci mít na sobě. A ono to bude dlouho trvat, než se tady obnoví ta situace, která byla před covidem. Takže toho času bude ještě dostatek. Nejsou ambice těch lidí, aby něco tvořili, když víte, že na druhé straně není ta podpora. Já sleduju, co se tady kolem děje a soucítím s těma lidma, kteří vlastně neví, na čem jsou.
Nezařekl ses už v roce 2018, že nebudeš nic pořádat? Náhodou?
Jo, to jsem se zařekl, ale tam byla taková výzva velká. Olympijská kvalifikace. A já jsem si říkal, udělám takový turnaj, na který nikdo nezapomene. Hodně hráčů, hodně zemí, bude se o tom mluvit, kabal zase bude zviditelněný a lidé v Karvině uvidí nádherný badminton. Jo, ten zájem v Karvině je obrovský, takže i ta návštěvnost by byla vysoká. A podařilo se mi zajistit přímý přenos České televize, tak jak to bylo u předchozího mezinárodka. A měli jsme to domluveno s panem Hozákem, fakt úplně úžasně, aby se badminton odprezentoval v tom nejhezčím světle. Takže my jsme to měli naplánováno a to můžu říct. Měla začít Ester Ledecká na ČT Sport v neděli, pak měl být vstup na mezinárodní turné do Karviné, pak měl být biatlon a zase jsme se měli vracet do badmintonu. Takže si představte, kolik lidí by v tu danou chvíli viděl badminton. A opět bychom se ukázali v tom krásném světle, že badminton je úžasná hra.
Tak to je obzvlášť škoda, no.
Takže to byla velká škoda, měli jsme to opravdu nachystáno, že a měly to být nějaké 4 hodiny přímého přenosu právě badmintonu z Karviné. Je to škoda.
Rád bych se tě zeptal na dvě věci, na které vždycky máš nejlepší vzpomínky. A nebo celkově, jaké máš, jakoby, když si řekneš, OK, za těch 5 let jsme uspořádali skoro tři mezinárodní turnaje, kvalifikaci na mistrovství Evropy a 2 MČR, tak dvě věci, co se ti vybaví prostě ty nejlepší okamžiky z těch velkých turnajů za těch 5 let?
Ten úsměv těch lidí, kteří přijdou na ten turnaj, že se podívají, protože něco jiného se na to dívat v televizi a něco jiného vidět ten badminton na vlastní oči, ještě ta hala je uspůsobená způsobem takovým, že jsi úplně blízko, že vidíš, jak ty míče lítají. Jo, je to úžasný zážitek. A ti lidi to vidí. A pak přijdeš týden na to, na badminton, na halu, se podívat a vidíš ty jednotlivé amatéry, jak mají tu ruku zvedlou, a jak stojí a že jim to něco dalo. Tak to je ta druhá radost toho, že se na to dívali a poučili se z toho, že to viděli na vlastní oči. Já říkám, je, tady tahle slečna nikdy tu ruku nedržela nahoru a teď čeká na to přímo s tou rukou nahoře, protože se byla podívat na tom našem turnaji a viděla to na vlastní oči. Takže a hlavně i ty děti můžou si ošahat ty hráče. Je to i motivační pro ty děti. To je ta motivace. Ono je fajn něco dělat, ale pokud to nevidíte na té nejvyšší úrovni, a neuvidíte ty hráče na vlastní oči a že přijedou z celého světa, ten je takový a vidíte, že všichni hrajou badminton.
O jak moc těžší ti přijde uspořádat ten mezinárodní turnaj než mistrovství republiky?
Republika je fajn, ale samozřejmě ona má nějaké svoje limity, hráčské limity, ty výkonnostní. Takže my jsme se chtěli posunout dál, abychom těm lidem ukázali.
No dovo.
Ne, to ne, jako neber to jako urážku, ale my to bereme jako srovnání českého a světového badmintonu. Takže my jsme rádi, že sem dostanou ti hráči a je to příležitost i pro ty naše hráče, protože zeptej se, kohokoliv kdo byl na tom mezinárodku, tak ti diváci jsou na jejich straně a pomáhají mu ten výsledek nebo ten výkon zvýšit a projevuje se to na tom výkonu. Takže já si myslím, že když se zeptáš kohokoliv, kdo tam byl, tak ti neřekne, nebo řekne, že Karviná je super tady v téhle věci, že tam ti diváci jsou a že ženou dopředu.
Abychom se vrátili do toho roku 2016, kvalifikace na mistrovství Evropy družstev. Česko tam hrálo s Francií. Ještě s někým jiným?
Francie, pak tam byl vlastně Izrael a Lucembursko.
A vy jste tu akci pořádali docela narychlo, je to tak?
Bylo to narychlo, protože vlastně přišla nabídka ze strany Martina Osičky, který mi zavolal v dlouhé chvíli a říká, ty Ráďo, nechtěl bys pořádat? A já říkám, a proč bych to měl dělat? A on říká, víš, ale to je jako takové prestižní. A víš co, Francie? A já říkám, no, Francie je super. To je fakt jako kvalitní tým. A něco. A my jsme vlastně měli potom Futuru, který byl vlastně v pátém měsíci. A já říkám, tak jo, tak asi, víš co, to je zajímavá myšlenka, tak dej mi čas na rozmyšlování, konsoliduj ten náš tým, musím to s nima probrat, to není jenom otázka mě, ale jo, to je zajímavá myšlenka a pak jsme si volali, sedli a myslím si, že ti hráči naši na to budou ještě vzpomínat docela dlouho, že my jsme se jim snažili vytvořit opravdu profi podmínky, tak jako mají ostatní reprezentanti v ostatních sportech. Jo, to znamená, svého kuchaře měli, svého fyzioterapeuta měli a měli svoji místnost, kde se scházeli tam opravdu měli. Snažili jsme jim dát to nejvíc a mě pak potěšilo, když naši hráči když dělali, že tohle to ještě nezažili. Což byla taková jakoby první střípek, myslím, že teďka už to mají standardně třeba.
No, nevím, to bychom se museli zeptat asi. Jeden zápas, který si vybavíš za těch x roků, těch turnajů, který se ti nejvíc líbil a prostě který vidíš jako ten úplně top, co jsi viděl na těch turnajích zatím.
Vojto, abych ti rád řekl jeden zápas, ale problém je v tom, že já jsem žádný zápas celý neviděl. Já se obávám, že ten jeden zápas jsem možná viděl z pozdálí a ten zápas byl zápas na mistrovství republiky, kdy hrál Adam Mendrek s Peťou Koukalem. Ten jsem se díval, protože se dívali všichni. Tento hřiště bylo, nebo ten kurt byl obehnán lidma a to jsem ještě nezažil, takže jsem si říkal, když se dívají oni, tak se budu dívat i já. Ale jinak fakt těch zápasů jsem moc nevěděl, protože většinou tam lítám různě, aby to fungovalo, klapalo. Takže ještě jsme se nedostali do té fáze, jako v těch ostatních sportech, abych mohl sedět v lóži a sledovat všechny zápasy. Zatím to tak není v badmintonu. Spíš ještě k tomu, k té kvalifikaci. My jsme se strašně těšili, že do Karviné přijela bývalá světová jednička. My jsme z toho byli úplně nadšení, všichni, celý tým a všichni. My jsme se chodili dívat, jak trénuje. Já věřím v to, že ten hráč, a kdyby nastoupil, a tak by byl nejlepším hráčem na hřišti všech těch zápasů. To byl Peter Gade. A neskutečný člověk, fakt radost se dívat, jak trénoval s těmi jednotlivými hráči Francie. A to byla jedna z těch výzev, která byla. Jsem si říkal, bylo by fajn dostat do Karviné světovou jedničku.
To se ti podařilo.
To se podařilo, takže já mám splněno prakticky. Já si myslím, že jsme naplnili za tu krátkou dobu svého fungování jsme naplnili spoustu věcí.
A je teda bezpečné říci, že v dalších třeba, nevím, horizontu 2 let v Karviné nebude žádný větší turnaj?
Hala je to hezká, tak možná s vás přijde s tím, že bych tam chtěl udělat turnaj a já jim rád pomůžu, ale určitě nebudeme jako hlavní organizátoři, nebo já nebudu ten, který by něco organizoval. Já jsem si to vyzkoušel, všechny výzvy jsem si splnil, to měl být poslední krásný turnaj, ale vždycky říkám, je nejvyšší čas předat tu štafetu někomu jinému. Kabaligu, to je srdcovka, to je pro nás, to říkám, pro naši širokou veřejnost, tak tu určitě budu dál s kamarády provozovat.
Super. Radíme, já ti moc děkuju, že jsi přišel do českého badmintonového podcastu a že jsi rozpovídal o pořádání velkých turnajů a tak dále, což mě jakoby hodně zajímalo, protože pořádat nějakou akci a je dost složité, vím to i z vlastních zkušeností, i když jsem nic tak velkého nepořádal. A budu vám přát, ať další vaše projekty už nebudou zrušeny, aby Kabal Liga dále šlapala, aby šlapal i váš oddíl. A budu se těšit zase třeba někdy buď u další epizody, nebo na nějakém dalším turnaji v Karviné.
Vojta, děkuji moc za pozvání. Já bych ještě touto cestou fakt chtěl ještě jednou poděkovat všem lidem, kteří mi v letošním roce moc pomohli. Protože opravdu já bych to sám nezvládl, řešit tu krizovou situaci. Takže velké dík patří všem členům svazu. Má Martin Osička, Hana Musilová, Markéta Osičková. Pak je to tým, který byl kolem mě, to znamená Radim Štefek, Marek Konča, Petr Klubka, a Honza Mikulka, který mi hodně pomáhal taky, takže a pokud jsem na někoho zapomněl, tak se moc omluvám. Jo, ještě tam je moje účetní, nebo naše účetní, protože bez tebe jsme se taky nějakým způsobem neobešli. Takže kdybych na někoho zapomněl, tak se omluvám, ale děkuji všem.